бойынша Қазақстанда 1800 құқық бұзушылық орын алған. Оның ішінде компьютерге заңсыз қол жеткізген үшін 15 оқиға орын алып, 200-ге жуық қылмыстық іс қозғалды. Контрафикті өнімге байланысты 81 оқиға, арнайы техникалық құралдарға байланысты 6 оқиға тіркелген. Басқа біреудің есебіне интернетті пайдаланған үшін 21 оқиға орын алды. Порнографияны тарату мен күрес оперативті шарасы барысында 61 іс қозғалды. Зорлық-зомбылықты интернет арқылы таратуда 4 қылмыстық іс қозғалды. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосында уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарды жүргізіп отырған Балжан Жеңіс қызы. Ардақты ағайын, хабарымыздың бүгінгі тақырыбы интернеттегі терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық-зомбылықтың насихатталуы және қауіпі турасында болып отыр. Қадірменді тыңдарман, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымызда сіз интернеттегі терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық-зомбылықтың насихатталуы және қауіпі турасында тыңдап отырсыз. Хабарды тілші Балжан Жеңіс қызы жүргізіп отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. 2010 жылдың маусым айында 15 қазақстандық байланыс операторлары және хостинг провайдерлер қауіпсіз интернет туралы декларацияға қол қойды. Қол қойылған келісім Қазақстан Республикасының заңдарын ақпаратты-коммуникациялық технологиялар бағыттарындағы қарым-қатынастарды нәтижелі пайдалану болып келеді. Декларация негізінде заңсыз контент туралы хабар ететін қоғамдық шұғыл желі safekaznet.kz сайтының құрылатындығын мамандар айтып отыр.
Если вы нашли какой-то противоправный контент, который вы видите в интернете, вы можете сообщить через горячую линию.
Егер сіз интернетте қандай да бір заңға қайшы келетін контент көрсеңіз, сіз шұғыл желі арқылы хабарлауыңызға болады. Ол желі телефон немесе интернет арқылы жүзеге асалады. Сіз берген ақпаратта заңсыз контент барын тексеретін, осы контентті модельдеумен айналысатын мекеме оған ескерту жасайды, әлде оны жабады, немесе құзырлы органның қарауына жібереді. Ақпарат жеткізу анонимді іске асады. Ресейде мұндай желі бар. Ол 2010 жылы іске қосылып, бір жылдың ішінде 20 мыңнан астам ақпарат келіп түскен. Бұл осындай әрекеттер арқылы интернетті заңсыз контенттерден арылтуға болатын көрсетеді. Біздің Қазақстанның интернет жүйесі кішігірім болғандықтан ол бізге аса ауырға соқпайды деп ойлаймын.
Дейді Қазақстан интернет ассоциациясының атқарушы директоры Әсет Нұрпейісов. Депутат Мұрат Әбенов шұғыл желі қоғамдық бақылауды күшейткенімен маңыздысы заңды күшейту керек деп отыр.
Бұл жаңағы линияны Қазақстан интернет ассоциациясы өзі ұйымдастырамын деп отыр. Ол енді бақылағанда қоғам болып бақылайды және прокуратура қызметкерлері сол жұмыстарға көмектеседі ғой деп ойлаймын. Одан басқа қазір мен ойымша алдағы кезекте біз заңға да кейбір өзгерістерді енгізуіміз керек. Себебі кейбір ұғымдар түсініксіз. Интернетке мысалы шегара қалай болады? Тоқтату деген қалай, сайт деген қалай болады. Мысалы, бір заңсыз ақпарат шығатын болса, толығымен сол сайт жабылып тастау керек па? Жоқ, тек қана сол ақпаратта тұрған парақшасын ғана жабамыз. Осы мен ойымша, бұл телефон линия құрылған өзімен де қосымша атқаратын мемлекеттік органдар атқаратын жұмыстар қажет деп есептеймін.
Закон кейзет сайтының және Юр-Инфо жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Игорь Лоскутов Қазақстанның интернет туралы заңын жетілдіру керектігін алға тартты.
Интернет қауіпсіздігіне байланысты келісімдердің барлығына қатысу керек. Бірақ олардың жұмысы қағаз жүзінде ғана қалады. Мынандай мысал келтірейін. Мамырдың ортасында парламентаралық ассамблеяда Еуразиялық экономикалық ынтымақтастық аясында интернет туралы заң үлгісі қабылданды. Ол ұлттық заңның негізі болып саналады. Ол жиынға Қазақстан атынан кім қатысты? Қазақстанның бұған қатысты ұстанымы қандай болды? Заңның қабылдануына біз қандай әрекет етпекпіз? Бұл туралы бұқаралық ақпарат құралдарынан ештеңе естімедік. Енді интернеттің шекарасы туралы айтсақ, біздің заңда Қазақстан территориясына тарау таралуы деп берілген. Алайда интернеттегі Қазақстан территориясы қайда екені әлі белгісіз. Бұл тұрғыдан алғанда мемлекеттік органдардың әдістемелік, түсіндірмелік, ақпарат тарату функциясы ерекше орын алады. Бұның бәрінен жабық ақпарат жасап қажет емес. Бізде Әділет министрлігінің сайтына байланысты парламентте дау тудырған негативті тәжірибе болғаны белгілі. Онда ашық түрде жұмыс істемек болып, барлық шешімдерді жария етіп қойды. Соның ішінде экстремистік әрекеттер туралы интернетте таралуына байланысты да бар. Ел оны оқып заңды деп ойлайды. Содан дау туындады. Сол себепті ол ақпарат сайттан алынып тасталды. Басқа ешбір жерден табылмады. Мен бұл шұғыл желіге хабарласқан адамдар неге жүгінетінін түсінбедім. Және желі қандай өлшем шеңберіне бағынады. Нақтылықтың жоқтығы күрестің бәсекеге қабілетсіздігін көрсетеді. Бір-бірімен бәсеке сайттар бір-бірінің жабылуын талап ететін болады. Жастар біздің нақтылықтың жоқтығын сынайтындығын дұрыс деп есептеймін. Мысалы, қатыгездік пен азаптаудың деңгейін кім дөп басып айтып бере алады екен? Қазіргі кезде телерадио тарату туралы заң қаралып жатыр. Онда да осы мәселемен кездесуге болады. Бізде бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға қатысты мәліметтер болу керек. Телерадио тарату, интернет ресурстар туралы нақтылық керек. Егер телерадио тарату заңында Том мен Джерри мультфильмінен азаптауды табуға болады десек, ондайды интернет ресурстарға байланысты да айтуға болады. Заңның түсініксіз және жетілмеген тұстары көп. Кей сайттардың жұмысы неге тоқтап қалғандығы маған түсініксіз. Біздің провайдерлер арқылы бұл сайттарға кіру мүмкін болмаса да, ол сайттар әлі күнге дейін жұмыс істеп тұр. Біздің сайттар мен желі арқылы анықталатын сайттарды заң бойынша не істеу керектігі жазылмаған. Мүмкін прокуратура қатыгездіктің не екенін түсіндіретін ақпараттандыру жұмысын жүргізу керек болар.
Дейді Закон кезі сайтының директоры Игорь Лоскутов. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосында уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарды жүргізіп отырған Балжан Женіс қызы. Ардақ тағайын хабарымыздың бүгінгі тақырыбы интернеттегі терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық-зомбылықтың насихатталуы және қауіпі турасында болып отыр. Қадірменді тыңдарман, хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасады. Бізден алыстамаңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Ардақ тағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымызда сіз интернеттегі терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық-зомбылықтың насихатталуы және қауіпі турасында тыңдап отырсыз. Хабарды тілші Балжан Женіс қызы жүргізіп отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Қазақстан қарақшылар партиясының төрағасы Марат Мүлкібаев интернеттегі ақпаратты пайдалану жағынан заң жүзінде еш шектеу жоқтығын айтты.
Казахстанский закон, он очень хороший, он очень достаточно либеральный закон.
Қазақстанның интернет туралы заңы өте жақсы. Ол либералды заң деп айтса болады. Контентке байланысты айтар болсақ, үшінші бөлігін алып сілтеме жасауымызға болады. Видеоны кез келген уақытта көшіріп алып, отбасымызбен көруімізге болады. Онда ешқандай шектеу жоқ және сауатты деп айтуға болады. Халықаралық және интеллектуалды құқықты сақтау жөнінен заңға сай келеді. Біз Қазнет дамыса дейміз. Ол үшін әрине авторлық құқық туралы заңды күшейту керек.
Дейді Марат Мүлкібаев. Қазіргі кезде интернет балалардың өмірінің маңызды бөлігіне айналды. Қазақстанда ресми мәлімет бойынша интернет пайдаланушылардың жартысына жуығы 16 жасқа дейінгі балалар екен. Интернет дамуымен қатар ата-аналық бақылау қызметін енгізу мәселесі өте маңызды болып бара жатыр, дейді мамандар. Көптеген антивирустар өз тауарларында сондай қызмет ұсынады. Қазақстан интернет ассоциациясының атқарушы директоры Әсет Нұрпейісовке Қазнетте терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық-зомбылық сияқты қауіп-қатер бар ма деген сұрақ қойғанымызда ол жасырын ақпараттардың болуы мүмкін екендігін айтып отыр.
Но все-таки опасность существует. То есть
не десе де қауіп бар. Нүкте кз домендегі сайттарды қарасақ, ондай сайттар аз. Бірақ ол сайттарда не болып жатқанын ешкім білмейді. Өйткені ақпарат пароль мен логин арқылы жасырынуы мүмкін. Біз сайттың сыртқы бетін ғана көреміз. Ал ішінде не болып жатқанын ешкім білмейді. Ондай тіркеу жүргізу мүмкін емес. Сіздің балаңыз қандай сайтқа кіретіндігі белгісіз. Өйткені пароль мен логинді ол өзі ғана біледі.
Деді Әсет Нұрпейісов. Депутат Мұрат Абенов осыдан бір ай бұрын интернет арқылы балаларды құмар ойынына тартып жатқандығы туралы мәселе көтерген.
Интернет арқылы заңсыз қылмыстық әрекеттер жасалып жатыр. Ол балаларға интернет арқылы онлайн казино ойнайды қазір. Кішкентай балдар үйлерінен ақша ұрлап, ата-анасынан тамақ ішем деп сұрап сұрап алып, өздері сабаққа бармай, онлайн казино, интернетке барып, сөйтіп ойнап жатыр. Мысалы, барлығы көз алдымызда жасалып жатыр. Мен мысалы жақын арада прокуратураға осы туралы ұсыныс бердім, әлі жауап алған жоқ. Ресейлік атын атамай қойын, реклама жасап, ресейлік кең тараған әлеуметтік желі, қазір бетін ашсаңыздар, мысалы, соның жарнамасы тұр. Абонент Мұрат деп әр адамның атын атайды. Мысалы, жаңа кірген Исхақов Сер, кел бізге онлайн казино ойна дейді. Мысалы, біздің мемлекетімізде бұл шектелген, болмайды, Ресейде де болмайды, бірақ жаңағы заңсыз әрекеттер пайдаланып, біздің азаматтарға, оның үшін жасөспірімде заңсыз ойымдастыру болып жатыр. Мен ойымша ол да қылмыс. Бұнда біз шектеуіміз керек. Жалпы, интернет бүгін тек қана ақпарат алмасу емес, интернет арқылы товар сатуға болады, қызмет көрсетуге болады, интернет арқылы білім алуға болады, интернет арқылы әртүрлі жалған ақпараттар таратуға болады. Осыны біз білуіміз керек, дұрыс түсінуіміз керек. Мысалы, әртүрлі заңдар қабылдаватырмыз, электронды үкімет, электронды ақша дейміз. Мысалы, электронды ақша туралы заң қабылдадық, бірақ оған енді заңсыз қылмыстық топтар пайдаланса, мысалы, 1000 долларға дейін жасырын төлеуге болады. Мысалы, 1000 долларға дейін бірге пара береді, ол да қылмыс. 1000 долларға ертең наша сатып алады, ол да қылмыс. Ал мысалы, біз осыны шектемесек болмайды.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы интернеттегі терроризм, нашақорлық, порнография, зорлық-зомбылықтың насихатталуы және қауіпі турасында болып өтті. Хабарды тілші Балжан Жеңіс қызы жүргізді. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, Азаттықтың хабарларын ары қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Мұхамеджанқызы. Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ендігі тыңдайтын хабарларыңыз кәсіпкерлік жайында болмақ. Барлық базар сатушылары жаңа заңға сәйкес жеке кәсіпкер ретінде тіркелуге міндетті. Базарда күнделікті сауда жасап, балаларын асырап отырған саудагерлер жеке кәсіпкерлер қатарына өту тиімсіз дейді. Саудагерлер жаңа талапқа сай жеке кәсіпкер ретінде төлейтін 2-3% мөлшеріндегі салықтан өзге базардағы өзге де шығындарды төлеу қиынға соғады дейді. Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Саудагерлер жалға алған орын үшін базарға төлеу тиімді екенін айтады. Олардың айтуынша, жалға алған орынға төлейтін қаражат табылмай қалса, кез келген уақытта ол орынды жауып кетуге құқылы. Олар жеке кәсіпкер ретінде заңды түрде тіркелген соң, сауда жасауды тоқтатсаң да төлеуге міндеттейді дегенді алға тартады. Дағдарыс кезеңінде саудагерлер күнделікті табыстары 3000 теңге құрайтынын айтады. Біз барған Алтын Орда базары қаладағы үлкен базарлардың бірі. Бұл базар көтерме сауда орталығы болып саналады. Сонымен қатар Өзбекстан, Қырғызстан мемлекеттерінен әкелінетін жеміс-жидек пен көкөніс тікелей осы базарға жеткізіледі. Көкөніс сатушылар жаңа заңның жаңа жылдан бастап күшіне енетініне бейхабар болып шықты. Бірқатары наразылық танытты. Олар жеке кәсіпкер ретінде тіркелу тиімсіз дейді. Саудагерлердің қатарында Өзбекстаннан келгендері де бар. Айша есімді саудагер өзге елден келіп сауда жасап жүргендердің жағдайы қалай болады деп алаңдаушылық танытты. Ол қазір 60 мың теңгенің үстінде базарға төлейтінін айта келе, оған қосымша төлеуге шамамыз жетпейді дейді.
Таразға төлейміз, мусорға төлейміз. Жерімізді төлейміз, лаборатория төлейміз. 1300 ме, 1200 ме, 2200 ме шындай. Қалай сен базарға ішіліп кетеміз, шында өзімізді ақша қолмайды вообще. Жерімізді өзі қымбат. Бәрі қымбат болғанда, налог ой төлегенімізді, вообще құрығы отырымыз керейді. Біз өз, мысал үшін башқа жерден кегеніміз, квартирыға төлейміз, қарнымыз бар, бәрі ақша ел біз екке. Өзбекистанда, мен көремізді, шарайтке қара. 60-65 мешінге тұрып кетіп қалады. Өзі 100 мың ақша топтай отырып, біз азыр сауда жоқ. Бәрі өз кризис мен білмем не болғанына. Ақша жоқ құрып отырып, біз енді қайтып кетелі десек, қайтуға да ақша жоқ, басқада да ақша жоқ. Бейіл бар, ше сауда өзі нол болып тұрып. Енді әмі әр құлы өзі Қазақстаннан Өзбекистанға барып тұрыпты, Өзбекистаннан Қазақстанға кептіріпті шулайын. Мысал үшін Қазақстаннан Россияға барып тұрыпты. Шүнде бәрі азыр шүнде қайда ақша болса шүйе қарап кетіпті. Еш кім бір жерде ақша тапу болмай тұрыпты. Сауда жоқ, нол отырып біз айтып тұрпаны.
Заң қабылданар алдында бірқатар сарапшылар жабайы саудаға тыйым салудың бірден бір жолы жеке кәсіпкер ретінде тіркеу деген болатын. Сарапшылар базардағы саудагерлер жеке кәсіпкер ретінде табыстарының 2-3% төлеу оларға ешқандай қиынға соқпайды деген еді. Олар бұл қадам базарлардың деңгейін заманауи сатыға көтеруге бағытталған дей келе, бүгінгі күнге дейін базарда сауда жасаған адамдар арнайы салық орнында тіркеуде болып, есепте болмаған алға тартқан болатын. Базарда киім-кешек сататын кейбір саудагерлер салық кодексінің талабы бойынша саудагерлерді кәсіпкерлер қатарына жатқызу дұрыс дейді. Олар базарда тәртіп орнаса, санитарлық талаптарға сай жұмыс жасалады деген пікірде. Гүлзат есімді киім сатушы өзінің бірнеше жыл бұрын жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, 3% салық төлеп жүргенін айтады. Оның айтуынша, бұл жүйе тиімді және зейнеткерлікке шығу үшін де пайдалы.
Прогнозируем примерно, какой у нас будет оборот, и в зависимости от этого заранее платим.
А если біз келер жылдың табысын болжап, салықты келер жылға алдын ала төлеп қоямыз. Айналымдағы ақшаға байланысты салық төлейміз. Мен жақында зейнеткерлікке шығамын, сондықтан көптеу төлеуге тырысамын. Маған солай тиімді. Киім сатып тұрған саудагерлер бір уақытта жеке кәсіпкер ретінде тіркелген. Жақында базар басшылығынан келіп тексеріп кетті. Сондықтан киім-кешек сататын саудагерлердің 90% салық төлейді. Жылына бір рет салық төлеп тұрамын. Алайда ол саудагерлердің жағдайына байланысты қай уақытта төлеймін десе де құқылы. Бір жылға түгел төлеп тастауға да болады. Ал базарға тек жалға алған орын үшін төлейміз. Одан бөлек күзетке және қоқысқа төлейміз. Сонымен қатар сауда орнының қай қатарда орналасқанына байланысты. Күзетке бәріміз бірдей айына 1500 теңге төлейміз.
Еще за то, что мусор убирают, тоже платим. Ну, на разных рядах, в зависимости от проходимости аренда идет.
Деді киім сатушы. Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында жекелеген саудагерлердің заңға сәйкес жеке кәсіпкер ретінде тіркелу жайында айтқан пікірлерін тыңдап отырсыздар. Базардағы саудагерлердің көбі жеке кәсіпкер ретінде тіркелуге наразы. Олар дағдарыс кезінде саудаға шығарған тауарларының өтпей тұрғанын алға тартады. Сонымен қатар олар жалға алған орындары мен базарда төленетін өзге шығындардың барлығын өтеу қиынға соғады деп отыр. Құрметті тыңдармандар, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды арғай жалғастырамын. Алтын Орда базарында дәнді дақылдар, тары, бидай, жүгері сатумен айналысатын саудагерлер жеке кәсіпкер ретінде салық төлеуге қарсы екенін айтады. Алтынай үйренген тәртіп бойынша төлеу қолайлы дейді. Алайда ол көпшілік қолданған тәртіп енгізілетін болса, оған да қарсылық танытпайтынын айтты.
Осы жерге төлегеніміз тиімді шығар. Бәрібір ғой, бұның мысалына аренда төлеп отырмыз. Ал енді аренда төлегеннен кейін ол жаққа тағы төлесек 3%. Онда бізге не қалады? Біз мынаған әзір 30 мың төлесек, а оған охранасы бар, мусор барлығын қосқанда біз 50 мың төлейміз. А ол өзі мынау сатып отырғанымыз тарталған. Одан кейін не қалады? Сонда 3%-ына қарсы тағы төлесек. Біз оны көппен бірге көреміз ғой. Көпшілік не дейді, бізде соған қосыламыз. Одан артық ешнәрсе айта алмаймын ғой мен. Заң болғасын ол амал жоқ. Ол төлену керек болса төленеді. Түбінде төлеуіміз керек. Енді қайдан білейін? Ол тапсырма болып тапсырылса, ол мойнымызға ілінсе бәрібір де төлейміз. Бұл ақиқат нәрсе. Бір күн тапсақ, бір күн жоқ. Мысалы, 5 күн отырып, бір күн сауда болса, соның өзіне әзір өзіміз қуанып отырмыз, соның өзіне. Сол болмаса ол былайынша бізде мынау сезонда, наурызда болмаса, оразада болмаса, біз күнделікті бір белімізден батып отырғанбыз. Әзір 30 мың тапсам енді байда 200 мың табуым мүмкін. Кім біледі ол? оны. Менің өзіме, лично өзіме тиімсіз арендада отырамыз. Мына парк алқанда арендада отырамыз. Біз оны сатып алғанымыз жоқ. Балалар сатып алған мүмкін орындардың бәрі. Бізде ондай орын сатып алған жоқ. Қазір сатамыз десе сатады. Аласың десе мәжбүрлесе, ала жоқ аласың. Бәрібір онда да аренда төлейсің.
Базардағы саудагерлер өзге елден келіп сауда жасайтындардың жағдайы мүлдем қиын дейді. Өйткен олардың тұрғылықты жері болмағандықтан оларға қысым жасалатынын айтады. Ал базар аралап шай сусын сатып жүрген Гүлсім болса, күнделікті табысы тамақ пен балаларының жолынан артылмайтынын айтып ақталды.
Сізге ол не выгодно? Налог төлеймін, сосын цес төлеймін. Күнде 150 теңге төлеймін. Айына 4,5 болады налог. Осы Алтын Орданың ішінде, бірақ басқа жерге бармайды. Сол аралап жүріп сатқанда күнде 150 теңге төлейміз ғой біз. Бізге тиімді емес ол. Біз мысалы шықпаған күн төлемейміз. Бір айда айлық сияқты емес қой біздікі. Біз бір күнде 1000 теңге табамыз, бір күнде 500 теңге табамыз. Сондай болып қалады да. Көрсете алмаймыз оны. Мысалы мен өзім жаңа налогға барып көрсете алмаймын. Уақытта жоғының үстіне біз азанда шығамыз, кешке дейін жүреміз осы. Өтегенде мысалы мен балам осы жерде оқиды, олардың проездері бар, күнделікті тамағымыз бар, күйеуім жұмыс істейді, оның проезі бар. Соның бәрін атқарып отырамыз, квартплат төлейміз. Сол менің мойнымда. Соған ғана жетеді бізге. Кейбір кезде 1000 теңге, 2000 теңге артылып қалады, кейбір кезде сауда жақсы болған кезде. Ал былайша күнде бүйтіп кассаға сала алмаймыз біз сонда. Средний 2000-2500.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында жекелеген саудагерлердің заңға сәйкес жеке кәсіпкер ретінде тіркелу жайында айтқан пікірлерін тыңдап отырсыздар. Базардағы саудагерлердің көбі жеке кәсіпкер ретінде тіркелуге наразы. Олар дағдарыс кезінде саудаға шығарған тауарларының өтпей тұрғанын алға тартады. Сонымен қатар олар жалға алған орындары мен базарда төленетін өзге де шығындардың барлығын өтеу қиынға соғады деп отыр. Құрметті тыңдармандар, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды әрі қарай жалғастырамын. Алтын Орда базарында 4 жыл қатарынан саудамен айналысып жүрген Даны жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, үкіметке аударып отырған ақшаға мемлекет ешқандай бақылау жасамайды дейді. Ол зейнеткерлердің зейнетақы қорларындағы ақшаларын таба алмай қалған кездері болып тұратынын еске алды.
Маған тиімсіз, өйткені мен жеке кәсіпкер ретінде тіркелсем, жеке кәсіпкер ретінде барып ояққа налог төлеуім керек, тұрған жеріме ақша төлеуім керек, мусорым бар, охранам бар. Барлығына төлеген кезде, айлық шығынды есептеген кезде, маған түсетін табыстан көрі, менің үкіметке беретінім көпті. Тапқан табысым мен оны ертең өзімді асырайын ба, әлде үкіметті асырайын ба, оның бәрі далаға кетіп жатыр мысалға. Өзің тіршілік еткен жерде өзіңе түскенін әлде қайда тиімді. Салық төлеп, өздерінің қамы үшін жұмсайды ақшаның барлығын. Сондықтан да мен үшін, қазір пенсияға шығайын деп жатқан жоқпын. Маған ең соңғы 3 жылында жақсылап ақшамды тапқан табысымнан салып отсам, ол маған келесі өміріме жетеді. Ал қазір пенсионныйға төлеп, салыққа төлеп, бәрін төлей бергесін ол маған кәдімгідей шығын ғой. Ол ақшаға біреу өмір сүреді. Мысалға, қазір Алатыда біздің немізбен барып шетелге демалып, өз білгендерін істеп отыр ғой алған ақшаларына. Мемлекетте соның бәрін басқарып отыратын бақылау жоқ мысалға. Бұл біреудің қалтасын сүйеп отыр. Мысалға, мен анаққа жеке кәсіпкер ретінде салық төлейтін болсам, мына жердегі өздері енші жағдай жасап берсін. Тұратын орнымызға, мусорымызды өздері уақытына кеп жинап алып кететін қылып, ақшасын төмендетіп сөйтсін. Неағыңа ақшаң төлеп шығынға батады екенсің, ендеше салық жинамай ақ қойсын.
Бұқаралық ақпарат құралдарында берілген ақпараттарға қарағанда, Алматыда базарларды сауда кешендері түрінде қайта құру жобалары шешімін тапқан. Қазіргі уақытта Алматыда 74 әмбебап базар жұмыс істейді. Олардың 34-ті қала құрылысына қатысты қағидалар бұзылғандықтан көшіруді қажет етеді. 40 базарды сауда үйлері ретінде қайта құру талап етілуде. Олардың 13-і ескіздік жобаларын жасауға кірісіп те кеткен. Ал бұзылуға жатпайтын сауда алаңдары қайта құрылады. Аталған базарлардың басшылығына жер асты және жер үсті автопаркингтерін, аумақты көркейту жұмыстарын жүргізу және тұрғындарға қолайлы жағдайларды қамтамасыз ету мәселелерін ұйымдастыру ұсынылған. Ал жалғалған аумақтарда орналасқан базарлар жалға алу мерзімі бітісімен таратылады. Базарларды қайта құрудың басты мақсаты Алматыға келу мен шығу жолдарын ашу, тораптарды кептелістерден босату және жұмыскерлер мен қала тұрғындарына өркениетке тән жағдай жасау деп көрсетілген. Келесі сұхбаттасымыз Серік өзінің жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, 3% салығын уақытында төлеп жүрген алға тартты. Оның айтуынша, әр азамат солай істеуге міндетті. Ол қала тазалығын, әсемдігін сақтау үшін көшеде және базар ішінде кез келген орында сатып тұрған саудагерлерге тыйым салу қажет деді. Алайда ол қарапайым халық салығын уақытында төлегенімен мемлекет тарапынан халық игілігі үшін жасалып жатқан істер саусақпен санарлық екенін айтады.
Қазақстан азаматы болғаннан кейін тек қана өзің қалтаңды ойламай, мемлекетімізді де ойлау керек қой. Әр адам мысалға ИП аштырып, үкіметте сәл 3% болса да салық төлеп отырса, одан мемлекетімізге де жақсы, елге де жақсы. Пенсионный фонд ассаң өзіңе тиімді ғой, келешегің бар. Біз үкіметке бергенмен үкіметтен отдача жоқ қой, қайтарылмайды. Мысалы, мінекей бүкіл қаладағы мінезі адам бәрін налог төлейді. Налог төлемесе қалада жүре алмайды. А бірақ осы қалада нормально жүру мүмкін емес. Тендерден ұтып алады, бірінің аузына бірі түкіргенде келесі жылға дейін ремонт жасалу керек, солай бетін тырнап-тырнап өтірік жасап қояды мысалы. Үкіметке түсіп жатыр бәрі. Әртүрлі строй материал сатамын. Артықтығы жоқ. Әділ болатын болса мысалға, полиция қалтасына салып алып қашып кетті, жоқ болып кетті. Түгенше тағы қашып кетті деген сияқты емес. Халықтың какой-то процентін қайтарып отырса, тамам болмайды. ИП аштырған жақсы. Төлеп отырмын, жылына бір рет төлейсің. 3%. Одан ештеңем кетпейді. Былай дегенде де алатындар алып жатыр ғой. Әр адам өйтіп кіріс пен шығыс есептеп налогтан қашатын болса, онда айтып отырмын ғой, мемлекетімізге құн төлейді. Сауда істеп тіршілік істегеннен кейін аштырып налог төлеген дұрыс. Жабайы саудаға енді біраз әсер етеді ғой.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында жекелеген саудагерлердің заңға сәйкес жеке кәсіпкер ретінде тіркелу жайында айтқан пікірлерін тыңдадыңыздар. Базардағы саудагерлердің көбі жеке кәсіпкер ретінде тіркелуге наразы. Олар дағдарыс кезінде саудаға шығарған тауарларының өтпей тұрғанын алға тартады. Сонымен қатар олар жалға алған орындары мен базарда төленетін өзге де шығындардың барлығын өтеу қиынға соғады деп отыр. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, www.azattiq.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.